Julle weet, baie keer dan die mense boodskap, mense berei boodskap voor en mense is maar altyd so 'n bietjie op soek na bevestiging dat jy nou die regte ding bring en party sondae dan sal gebeur dan net niks nie, maar jy weet jy moet daai boodskap bring. En party sondae soos vandag gaan ons omtrent elke ou wat iets sê dan sê hy iets wat in die boodskap is. So ek kan eintlik maar gaan sit en maar kom ons maak dit vas. Nou ek wil begin deur te praat oor towery. Wie van julle het al die Harry Potter, een van die Harry Potter flieks gesien of die boek gelees? Boeke gelees. Daar's 'n paar hande. Okay, wat van Lord of the Rings? Tommy, dink jy nie my baard gaan een van die dae soos Gandalf se baard lyk? Ek moet 'n bietjie langer in die bo, wel. Dis kom jy daai punt toe dings dra, né? Wat van liewe Heksie toe ons kinders was? Wie van julle het daai tyd TV gekyk of ons het nog 'n klomp plate, né? Wie? Wie is dit? Ja. Dis daas tyd. Ek is jammer. Oké, okay, kom ons gaan 'n bietjie nou weer terug na Hollywood toe. Wat laas jaar was daar 'n fliek Cinderella. Hæ? As poestertjie se storie. Wie dit in die teaters gaan kyk? Niemand nie. Ai nee, daar's iemand, daar's iemand.
Die kat se naam is Lucifer.
Die kat se naam is Lucifer. Die een stiefsuster se naam is Lucifer. Kat se naam is Lucifer, né? Ja. Ja. Daar's 'n kat met naam Lucifer. Oké. Okay. Wat van Frozen? So 3 jaar terug. Nou is nog hande. OK. Brave jaar voor dit. Nou is hy Marie dan, hè? Tangled. Dit is Rapunzel se storie. Wat so 'n bietjie verdraai is. Nou hierdie stories kom baie eeue al terug, ek meen in die volksverhale, baie van hierdie verhale is sprookies wat nou lang terug, baie jare, baie eeue terug eintlik ontstaan het al. Was het destijds het ons die Lion King gehad, daar was 'n Bobbejaan wat 'n toordokter was, ne? Ons het Aladdin gehad, dit was nou 'n snaakse fliek, wie kan dit onthou? Wat van die Little Mermaid? Daar was ook heks in. Al was het onder die water, ne? Maar ek sien nog steeds by die Disney flicks. Wat van Mary Poppins? Want hou julle 1964. Wie dit? Het julle dit gesien? Tjoe, okay. Ek dink nie Ben Hur het toverein gehad nie. Wie van julle onthou die storie van Arthur en Merlin, the Sword in the Stone? Dis jaar voor Mary Poppins. Merlin die tovenaar wat of ander hy dan in 'n visie en of in 'n voël en dan leer hulle nou weer lesse. OK. Wat van Pinocchio? Dit is daai fliek het in 1940 uitgekom oorspronklik. Ek dink ons het dit later op TV gesien as 'n TV-reeks. Ek weet nie hoe dit vergelyk met die fliek nie. OK. Wat van Sneeu Witjie? Hy het in 1937 uitgekom. Die sewe dwergies. Snow White and the Huntsman. Maar dit was nie 'n Disney fliek nie, dit was 'n ander Hollywood fliek. Dis reg. Ek sê al hierdie flieks wat ons genoem het, julle ken dit nou. Daar's 'n element van towery in. Ek gaan nie vanoggend hier staan vir julle raas en sê julle moenie na die towerflieks kyk nie want dit is van die Satan. Ek wil graag 'n bietjie vir julle verduidelik hoe dink ons mense. Ek wil graag insien wat is in die mense se gedagtes en dan soos Marlies nou net gesê het. Wat is die regte manier om te dink? Sodat jy kan kies tussen daai verskillende gedagtes. Reg. Jy sien, want Towery, hoekom het dit so groot invloed op ons mense? Ek dink een van die faktore daarvan is dis lekker om te fantaseer, jy weet wat, het soms nou lekker wees as ek kan my vinger stap in die verskyne donut, jy weet. Daar is love potions wat jy kan drink vir 'n vrou, ne? ek dink ons het allemaal 'n bietjie van daai ingesteldheid, dit sal vir ons lekker wees as ons daai tipe van mag het om die lewe vir ons 'n bietjie makliker te maak. En bietjie beter te wees as die volgende ou wat moet aansukkel met die gewone fisika wette van die wêreld. Stem julle saam of? Nou goed. Ek het 'n definisie opgesit van towery. Dit is nou weg staan. Dankie. Ek sê towery is die gebruik, die mens gebruik bonatuurlike kragte om die natuurlike te verander. Ek gaan daai definisie so 'n bietjie uitbrei later, maar dis min of meer wat Wikipedia daaroor te sê het en ek dink 'n paar woordeboeke sal dit sê en so aan. En as mens nou gaan kyk, daar's baie faktore en julle wat die flieks nou gesien het, julle sal van daai punte daar uit sien. Die een faktor wat by towery 'n rol speel is taal. Jy moet die regte woorde sê of jy moet die regte spreekies sê en baie van hierdie sprookies wat sien jy baie keer so, as jy nou die oorspronklike sprookie gaan lees, dan is daar hierdie mooi rympies wat hulle nou sê en dan oeps, daar verskyn nou 'n rok of 'n pampoen of 'n ding. Oogrie die perd, jy weet. Ja. So, dis die een ding. Dan gebare. Jy moet, daar is sekere dinge wat jy met jou honde en jou lyftaal doen, wat nou die towery nou aanhelp. Zimsalabim. So, daar is 'n woord ook. Abracadabra is die ander woord. Hocus pocus. en die gebare wat jy daarmee doen, jou vingers en so aan. Goed, dan kry jy baie tekens en simbole en dit is goed wat op papier of op 'n voorwerp geteken word of wat jy om jou nek dra en op 'n plaatjie gegraveer, daai tipe van goeders. Ja, ek onthou ek was een keer by iemand, nou ander mense in die gemeente ken hom ook, so ek wil nou nie sy naam noem nie, maar nou staan ek eendag in sy kombuis, hy het allerhande dinge. En ek sien al hierdie snaakse papier met 'n snaakse ding op. Ek sê, oom, wat is hierdie? Hy sê, ag, ek wou dit nou nie eintlik gehad het, jy moet dit sien, en hy vat die papier weg en hy draai het om. Hy sê, nee, dis maar towersimbole. Nou ja. Maar wat is die ander ding? Rituele. Hierdie seremonie wat jy moet deurgaan om, jy moet die pot soveel keer die manier roer, en jy moet dit doen, en jy moet daai ding sê, en dis 'n hele lang ritueel wat jy deurgaan om nou iets te bereik. Dan is daar goeders wat jy eet en drink, hulle gee vir jou 'n potion, of jy smeer dit aan, of daar is poeiertjies wat jy strooi.
Asterix.
Ja, en selfs die gummy bears. Asterix, wat was daai potion wat hulle gedrink het?
Magic potion.
Ja. Okay, daar's nog voor. Sien julle hoe deurspek is ons? En dan het jy natuurlik instrumente, jy weet die Harry Potter se stokkie wat hy gebruik het en kristalballe en towerstawe en ag, noem dit op. Allerhande dinge. Ek dink Asterix se towenaar het so gou 'n sekeltjie gehad om dit al sy kry by mekaar gemaak het. Reg. Goed, dis net so 'n bietjie van 'n oorsig wat is towery. Nou goed. Nou het ek 'n struikvraag. Nou moet julle my nou nie kruisig nie. Wat gaan ek vra vir ons? Hoe verskil dit van Christens van die Christelike geloof? Het Christelik is Christelike geloof is daar nie ook towery of iets soos towery daarin nie. Eben. Ek kyk byvoorbeeld na in Handelinge 8. Nou lees ons van die tovenaar Simon. Simon Magus word hy buite die Bybel genoem. Vers 9 sê, en 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad, dit is Samaria, met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. Hy het al hierdie wonderwerke gedoen en hy het gesê, wow, jy weet, Simon is iets besonders. Vers 10, en allemaal klein en groot het om aangang en gesê, hy is die groot krag van God. Met al die bonatuurlijke mag wat Simon gedemonstreer het, het hulle gesê, dit kom van God af. En dan vertel die handelinge hoe die apostels in Samaria gaan sendingwerk doen het en hoe baie tot bekering gekom het en die Heilige Gees ontvang het en vers 18 sê, en toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en hy het gesê, gee my ook daarin mag so dat elke wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Hy het gesê, wel, hier is iets wat lyk soos wat ek doen, maar dit is baie beter as wat ek doen, en ek wil dit hê, want, ek meen, ek is 'n tovenaar van beroep, en hierdie gaan nou net my loopbaan bevorder. Stem julle saam? Dit lyk asof dit wat die apostels gedoen het, en die Heilige Gees, dit het vir Simon baie gelyk soos wat hy doen. Nou goed, julle ken die story verder hoe dit gaan, so ek gaan nou nie verder uitbrei op die stand daar. Nou lees ons in die Bybel van bonatuurlike wonderwerke, ons lees van, daar word dooies opgewek, baie siekes wat gesond gemaak word. Daar is mense wat van bose geeste verlos word, hierdie demone wat hom tuisters, en ewesklik is hy vry van hulle. Wat is daar nog? Daar is storms wat stil gemaak word. Daar's water wat gekloof word, ne? Daar's voedsel wat vermeerder word. Doe natuurlik, jy klap jy hande en hier is die donut. Ok, dit was nie donut. Daar was water en wijn, ek het nie eens op my lys sien nie. Water uit die rots uit.
Stokke wat
slange word. Stede wat sy mure omval en leermagte wat oorwin word. Ja, soos Lord of the Rings, daai skies Tommy? Dis so wat op die water loop. Ok, goed, daar's 'n groot lys van wonderwerke, bonatuurlike kragte. Maar kom ons kyk 'n bietjie daai lysie van die punte wat ek nou gehad het. Onder taal het ek gesê, daar's in die eerste plek die heilige naam, en daar's mense wat sê, o, jy moet toch Yahweh, dis nie Here nie, dis Yahweh, en dit, jy moet precies so uitgespreek het, nou ja, goed, ek wil nou nie uitbrei daarop nie. En daar's spreke wat ons vastgestelde formules wat ons het, daar's die hoëpriesterlike seën wat ons elke sondag lees, in ons bidtiergroepie lees ons Psalm 121 elke keer, ons sê dit uit ons kop uit, daar is gebede wat ons bid, daar is, ons sing, van die ander kerke het vastgestelde formuliere, dis hoe jy iemand doop, dis hoe jy iemand in die huwelik bevestig, en boetie, laat jy nou net een woord verkeerd sê, dan is daar huwelik ongeldig, gebarek, ons het vanoggend almal ons hande opgebid as 'n teken van seën vir Michael. As jy gaan kyk na die katolieke en party ander denominasies, want hulle daai kruisteken wat hulle trek en op hulle self maak as 'n teken van seën. Dat is gekyk na tekens en simbole, jylle ken allemaal die kruisteken, die visies wat al mense agter op hulle karre plak. Ek het nou die dit klink nou vreeslik ingewikkeld die Chiro, maar dis basies net daai P met die X deur wat jy baie in die protestantse kerke sien op die gesangeboekies en so aan. Hy kom ook al baie eeuwe hier van die Romeinse tyd af. Daar is baie ander simbole. Jy kan gaan kyk op Wikipedia as jy belangstel. Dan kom ons by rituele. Daar is dinge wat ons doen. Ons weet nie regtig hoe kom ons dit doen nie, maar ons doen dit. Ons doop mense. Ons eet en drink nagmaal. Daar is huweliksseremonies wat ons voor gepraat het. Ons lê mense hande op. Voete was, is iets wat ons doen. Van die ander, die katholieke kerk praat van sakramente, Afrikaans heilige handelinge, daar is baie wat hulle het, meer as hierdie wat op die lysie is. Wat van die eet en die drink en die doopas, ons het die brood en die wijn wat ons eet en drink, ons het salfolie wat ons aan mense sit as hulle siek is, dan het ons instrumente, ek het nou een vraagteken daar gesit, ek dink nie ons het regtig instrumente, Aubrey, water, hoekom? Spies. Goed, ons doop met water, is moontlik. Ja, ek dink byvoorbeeld weer terug aan die katholieke, al die biskoppe wat hulle het so herderstaf, symboliese herderstaf wat hulle het, hulle het hierdie klere, togas, verskillende dragte, verskillende denominaties het dit. Daar is verskillende ander instrumente wat die
kerkgebouw,
maar selfs in die kerkgebouw, hulle het die kruisfigure, hulle het hierdie wierookhouers, ek kom nie gereeld daar nie, so ek weet, Shofar kan instrument, ja, ok, instrument, goed, daar is een paar goeders, ne?
Die Bybel self,
wel, partij mense, weet, vampire, hou die vampire weg met die Bybel. En, ja, Abrie, is nogal waar, ek meen, as jy gaan, partij plek, as jy gaan eet gaan aflea met jou hand op die Bybel sit, dan is dit net een instrument. Die waar, reg. Goed, dan vraag ek weer, jy weet, hoe verskil dit van toverai? Hoe verskil dit van toverai?
Hoe jy dit aanwend?
Kyk, ons het laatst week gesê dat ons het die belofte verseën gekry, maar jy moet op die regte posisie wees, met jou skuldverhouding teenoor vader, so dat jy in die positieve bankbalans is, met die doel om daai seense rente te ontvang. Ons kom in daai posisie, deur die geloof, het ons laas week gesê, met vader, en hy het vir ons moeilik gemaakt om in daai posisie te kom deur sy liefde vir ons. Terwyl toverai is iets wat jy bereik uit jou eie krag uit. Daar is nie die aspek van liefde van iemand af vir jou nie. Daar is nie die aspek van geloof dat jy in die posiesie sal kom nie. As jy gaan stories lees oor tovenaars, hulle moet hulle self baie jare voorbereid dalk. Maar dis een pad van opoffering wat hy oostap, is nie iets wat hy ontvang nie. Is iets wat hy moet bereik. Soos wat jy graad bereik, jy wil iets sê.
Ek wil die woord verwerf.
Dis iets wat jy verwerf. Dis reg, Fransman.
Jy moet dit aanleer.
Reg. Die ander verskil is tussen hierdie en die vorige skyfie is dat Hier is 'n geloof in Jahwe. Daai goeters is 'n geloof in die dingetjie of die formule wat hy kan beoefen om te bereik wat hy wil bereik in die bonatuurlike. Nou dit is wat ek vir julle wil uitwys is dat ons moet versigtig wees oor daai benadering. Waar is ons geloof? Is ons geloof in Jahwe of is ons geloof in die dinge? Met ander woorde, glo jy gaan tot wedergeboorte kom as jy deur die doopwater gaan, weens iets wat met die water te doen het, of glo jy gaan tot wedergeboorte kom omdat jy in Jahwe glo en in Yeshua se offer? Klein verskilletjie. Nou, ons het gesê, ons kyk 'n bietjie na mense se ingesteldheid en is baie makliker vir jou om te glo in daai fisiese dinge as om in Jahwe noodwendig te glo wat jy nie kan sien nie. Ons glo byvoorbeeld ek bid nou al so lank vir my siekte en ek kry nie 'n antwoord nie. Nou gaan ek vir Piet vra, want ek weet Piet is 'n groot gelowige en hy het nou al baie keer vir mense gebid en word hulle gesond. So ek gaan nou vir Piet vra om vir my te bid. So my geloof is nie in Jahwe nie, my geloof is in Piet. Of baie keer sien dit deesdae baie op die internet. O, almal kom bid asseblief tog saam vir hierdie of daai saak. Dis asof die geloof nie meer is in Jahwe nie, maar die geloof is nou in die gebed. Hoe meer mense bid, hoe sterker is die geloof en dan gaan dit nou die ding doen. Goed, dankie Abri oor daaiene en ons gaan nou 'n bietjie kyk na die nagmaal, so ek gaan herhaal wat jy gesê het. Maar dankie dat jy het gesê het. Daar's baie sulke tipe van dinge. So wat is die ander verskil tussen towery en hierdie? Ekskuus. Kom weer terug. Ek loop nie so nie. Goed, wat is die verskil tussen hierdie towery en daai tekens? Towery is hier en nou. Daar is gesê, ons is mense wat hou van kitsoplossings. So, towery bring vir jou nou daai donut of die vrou. hierdie, die geloof, is iets wat eintlik te doen het met die ewige lewe, wanneer jy klaar gesterf het en weer opgestaan het. Kom ons kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 15, net 'n vinnige versie. Nou, dit gaan oor die opstanding. En Paulus sê in vers 19, hy sê, as ons net vir hierdie lewe op die gesalfde hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Met ander woorde, as ons net vir hierdie lewe hoop, dat ons gaan genees word, of ons gaan gelukkig wees, of die of daai ding wat ons kort kom, gaan ons kry, dan is ons die ellendigste van alle mense. Daar's baie beter maniere as die geloof om die dinge te kry vir hier en nou. Dit is my interpretasie van wat Paulus daar sê. Hoekom is dit so? Ek gaan hierdie skuifje wys van laas week, en ek het hom so 'n bietjie aangevul, ek daai ekstra versie bygesit. Hebreërs 11 vers 35. Jy onthou, Hebreërs 11 praat van die geloofshelde en wat hulle alles bereik het in die geloof. En maar van vers 35 af sê hy, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespotting en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig en stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaafvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelaai, hulle is verdruk, mishandel. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Nou het ek hierdie versie bygesit, vers 40, wat sê vir jou, hoekom hulle dit nie verkry het nie. Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word. Het onder daai ouens, dit wat hulle deurgemaak het, het hulle volmaak gemaak. En dit is wat Frans wel gesê het, hoekom gebeur het dat die een ou, jy bid vir hom en hy word gesond, die ander ou gaan deur 'n lang stryd en hy met medikasie vat en alles en dalk word hy gesond, dalk word hy nie eers gesond nie. Wat het jy gesê, Franswa? Dis om die geloof te...
As geneesing, as onmiddellike geneesing vir jou brood in die gees
ontmoet. Brood in die gees. Dit hang af wat die een van die twee is vir jou brood in die gees.
Maar as jou brood sal bestaan uit 'n langdurige geloof tot volharding, is dit wat jy gaan ontvang.
Korrek. So dit is, wat, of het jou gaan volmaak maak of nie. Wat er een van die twee gaan jou volmaak maak. Nou ek wil graag getuig. Daar is baie goeders waarvoor ons bid en ons ontvang het. Linda het getuig van haar heup vanochtend. Dit is een klein dingetjie. Sê sy. Maar dit is nie so'n klein dingetjie nie, want dit het in haar hart iets verander. Dankie dat jy knik. Ek kan jou gedagtes lees, het jy geweet. Partykeer, ek persoonlik kan getuig, ek het al genesing ontvang vir iets, ek het deur 'n storm gery en ek gebid en hy opgedroog, soos in droog. Dit is vir my tot vandag toe moeilik om te sluk. Ek het op 'n stadium by 'n werk, het ek male sonder tal. Ek het later opgehou tel, dan kom ek voor 'n probleem te staan, ek bid oor daai probleem en ek kry die oplossing. Daar's baie dinge waarvoor jy bid en jy kry 'n antwoord. En daar's ook dinge waarvoor jy bid en jy kry nie antwoord nie. En dit is die antwoord wat ek uitgemaak het vir daai hoekom gebeur het nie. Wat maak jou volmaak? Wat gaan jy volmaak maak? As dit dadelik geantwoord word of as dit later geantwoord word? Toewerij maak jy nie volmaak, het geef jy dalk een wins vir hier en nou, en jy baie van die stories, verkoop jy jou siel, jy verloor jou siel in die ewigheid, het maak jy nie volmaak nie, het maak jou, jy verloor jou ewige lewe. O ja, die probleem, dis nog een ingesteldheid van ons mense, ons wil altyd een formule hee, met andere woorde, die ding het een keer so gewerk, ek het so lank gevas en toe het ek so laat gaan bid en ek het elke oggend so laat gaan bid en ek het vir soveel dae lank gebid en toe kry ek 'n antwoord. Nou dink ek volgende keer, okay, nou moet ek weer so lank vas en weer jy verstaan wat ek sê. Partykeer soos toe ek in die storm was, dit was 'n skietgebied. Dit was in 'n oomblik, daar was nie nog tyd vir lang dinge sien, het was 'n sinnetjie wat ek gesê het, en ek ry uit daai haalstorm uit, en die grond is droog. Ander kere bid jy en jy bid vir jare, en jy kry nie antwoord. Daar is nie 'n formule nie. Julle ouens wat boodskappe voorberei, sal dalk weet, as jy nou ernstig is, en jy vra vir Vader, wat wil u moet ek vir die gemeente sê? As jy ook geneig om, okay, dit het nou laas keer gewerk, ek begin vrijdag aand, en ek so aan en so aan, maar ek het nou al gesien, dit werk nie so nie. Ek, tydkeer dan word jy wakker op 'n saterdagoggend, dan Dan is die vers in jou kop wat jy oor praat. Ander kere was dit toe oom Johan Marie nog voorster was, dan bel hy jou altyd, dan sê baie bekommer. Een vrijdagmiddag of een zaterdagochtend, dan sê hy, is jy nou gereed vir die boodskap, weet jy waar jy gaan praat? Dan sê ek, of hy het dit altyd diplomatisch gestel, hy het altyd gesê, ek sien so uit na wat jy gaan sê. Dan sê ek vir hom, oom Jan, ek ook, ek weet ook glad toch nie waar ek gaan praat. So, daar is nie formule. Dis wat ek vir julle wil sê. Die formule is geloof. Wat is jou geloof in God? En dis basis die kruks van die boodskap wat ek vir julle wil oordra. Nou, dis die punchline en ek gaan nog 'n bietjie aan met die boodskap. So, maar as jy niks van die res onthou nie, onthou die punchline. Dit gaan daar oor om jou geloof volmaak te maak. Goed, dis nou net my opsomming, dit gaan oor die kruks. Ek het so 'n bietjie die definisie uitgebreid, sê jy gebruik 'n bonatuurlike krag. Dis onder jou eie, dis onder die mense wil wat jy dit gebruik. Dit verander die natuurlike en daar is net 'n tydelike voordeel in. Kontras daarmee, die geloof, dis die bonatuurlike krag van Jahwe, nie iemand anders te nie. Dis onder beheer van die Heilige Gees. Hy besluit wat hy vir jou wil doen en ek het die woordjie hier, daar, net onderstreep om so 'n bietjie averegs te wees, want mens is baie keer allergies om te sê, jy weet, as jy die woord Heer gebruik, maar Heer beteken, hy is jou besitter, en hy die sê oor jou, hy die finale sê, jy moet doen soos wat hy sê. Dis ek om, ek dink, Heer is baie keer net precies die regte woord om te gebruik. Derde punt, dit vervolmaak die innerlijke van die mens. Is nie iets in die natuurlijke dat buiten wat het verander nie, het verander jou aan die binnenkant, jou siel. En die voordeel wat jy kry is in die ewige lewe. Goed. Ek dink ek het nou genoeg kere herhaal, en so kan ons nou al van afstap. Ek wil net vir julle herinner, daar is nog een ander tovenaar wat ons ook van lees in Handelinge 13, Handelinge 13, die tovenaar se naam is Elimas in Grieks of in Hebreeus Bar Jesus, Bar Yeshua, seun van Joshua. Ek gaan nie die versie lees nie, maar ek gaan julle net gou vertel, dis 'n simbool vir wat towery doen teenoor die geloof. Want Elimas die tovenaar was die gouverneur van, ek vergeet wat se plek het was, waar Paulus gekom het, hy was een van die ouens wat die gouverneur se gevolg was, met hom, hy is soos 'n hofnaar, of soos die sekretaris, hy was altyd daar in die gouverneur se paleis, en hy het waarskynlik die gouverneur raad gegee, en het klink vir my, die gouverneur was 'n ou wat baie oopkop was, hy wou na alles luister en hoor, en hy was wys en verstandig, sê die Bybel, en toe hy nou hoor, Paulus kom in die stad, toe sê, ek wil asseblief ook hoor wat jy te sê het, en toe is Elimas die ou wat hom probeer weghou van die geloof wat Paulus verkondig. So dis vir my simbool dat die towery, die ingesteldheid van, jy wil iets bereik en jy wil dit nou bereik vir jou tydelike voordeel, is teenstrijdig met die beginsel van die geloof, dat jy iets wil bereik, of God wil iets met jou bereik vir die ewige lewe. Nou goed, wat ek nou verder gaan doen in die tweede deel van die boodskap, ek wil nou kyk na verskeie dinge wat ons nou op ons lysie gehad het, ek wil kyk na die nagmaal, ek wil kyk na die doop, ek wil kyk na salving van siekes. En ek wil kyk, wat sê die Bybel daaroor? Wat is die doel daarvan? Hoe werk dit? Is daar towery in betrokke? Oor die doop en oor die nagmaal is daar baie verse, so ek het so 'n bietjie probeer opsom en verkort. So, as julle dink, ek het al iets misgesê, stop my weer. Maar ek het probeer min of meer so vinnige opsomming gee en ek die al die verse wat ek gelees het, het ek wel gegee. So kom ons begin by die nagmaal. So ek hoop julle kan lees daar. Die een ding wat ek gelees het in Lukas 22 vers 19, dit gaan daarop neem hy Yeshua brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Nou, min of meer dieselfde gedeelte gaan jy ook lees in Matteus 26 vers 26, Markus 14 vers 22 en 1 Korintiërs 11 vers 24. Wat het basis sê is, dis heel duidelik, dit brood is mos nou nie Yeshua se vleis nie. Dit is 'n simbool vir sy vleis. Nou, as ons nou verder gaan lees, gaan ek vir julle wys hoe werk dit, maar so, dit is nie wat ek uit die vers wil uithaal nie, wat ek wil uithaal is daai gedeelte wat ek onderstreep het, wat sê, doen dit tot my gedagtenis. So, as jy die brood eet, herdenk Yeshua se vleis, se lichaam, wat doodgemaak is vir jou. So, dit is nie net 'n broodjie nie, dit moet jou gedagtes stimuleer om terug te dink na daai dag wat hy gesterf het vir jou en wat het hom gekos het vir jou om 'n simpel broodjie te eet. Die beker, Marlies, jy het gepraat oor die wyn van Babylon en die wyn van die nagmaal. In Matteus 26 vers 27 en 28 lees ek, toe neem hy Yeshua die beker, dis nou na die ete, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daar uit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Soortgelyk gaan jy lees in Markus 14 vers 23, Lukas 22 vers 20 en 1 Korintiërs 11 vers 25. Nou dit sluit basis nou net aan. Dit is, Yeshua se lichaam is doodgemaak vir ons en sy bloed is uitgestort vir ons. En belangrik is die bloed van die Nuwe Testament, want onder die Ou Testament moes daar bloedvergieting plaasvind tot vergifnis van sondes. Dit is nou 'n nuwe verbond, dit is nou sy bloed wat dieselfde ding bereik, vergifnis van sondes. Ons bereik vergifnis van sondes, omdat soos ons nou laas week gesien het, sy dood het ons basis betaal vir ons sondes. Goed, dan gaan ek aan en ek lees in Johannes 6 en ek gaan begin by vers 51, maar dis 'n lang gedeelte wat julle gerus volledig kan lees van vers 26 tot vers 58. En Yeshua verduidelik baie mooi en herhaal soos dit 'n goeie leermeester betaam. Herhaal hy 'n paar keer wat hy sê. So hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So dit, herhaal basis wat ons daar in die eerste gedeelte gesê het, tot dusver. Dan vers 53 sê hy, en Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Het ander, dit beteken nie, as jy nooit nagmaal neem, gaan jy nooit die ewige lewe kry nie. Dit beteken, as jy jou nie vereenselwig met sy dood, sy lichaam wat vir jou gesterf het, sy bloed wat vir jou gestort het, dan gaan jy ook nie die ewig lewe beerwe nie. Stem julle saam met my interpretasie. Dankie, Aubrey. Goed, kom ons gaan 'n bietjie aan. 1 Korintiërs 10 vers 16, Paulus verduidelik, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die lichaam van Christus nie. Vers 17, omdat dit een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Dit beteken vir my, die nagmaal is 'n herinnering daarmee dat nie net dat ons vereenselwig met sy dood en opstanding nie. Ons word as het ware ons gaan saam met hom dood. Ek dink dis wat Paulus hierso sê. Ons verklaar dat ons saam met hom dood is. Ons het gemeenskap met sy liggaam. Ons is een liggaam. Daai een liggaam het saam met hom dood gegaan en saam met hom opgestaan. Nou gaan ons na die volgende hoofstuk 1 Korintiërs 11 vers 26 en daar's ook 'n hele gedeelte wat gaan oor die nagmaal en ek gaan dit hierdie een versie uithaal. Hy sê want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Heer totdat hy kom, van Yeshua totdat hy kom. So daar's nou nog 'n ander aspek. Ons verkondig die dood. Aan wie verkondig ons die dood van Yeshua? Aan onsself? Aan die gemeente Abri? Miskien aan die owerhede magte in die lig? Almal wat getuienis het daarvan terwyl hulle dit sien. Goed. Wat verkondig ons van sy dood? Het iemand dalk 'n raaiskoot?
Want dit is die opstaan. Verkondig die sondeversoening deur sy dood. Dit is wat sonde betaal.
Sondeversoening deur sy dood.
Dit is hoe hy die sonde afgehandel. Die opstanding het iets nie begin.
Goed. Want hy die nagmaal praat nie oor die opstanding. Hy praat nog net oor die dood. Ons bely dat, goed, dankie, ons bely dat hy in die vlees gekom het, en ons bely, soos Frans al gesê, dat sy vlees het die sonde afgesluit. Dankie. So my opsomming wat ek gesê het, is daai drie punte. Ons herinner onsself aan Yeshua se offer, as ons dit eet. Dit is net 'n gedagtene stimulasie. Ons vereenselwig ons met sy dood, ons sê ons is deel van daai selfe liggaam wat dood is, en ons verkondig die versoening deur sy dood, die sonde vergifnis. Dis maar net in my eie woorde, julle kan dit in julle eie woorde sit. Nou goed, die nagmaal het ook 'n waarskuwing, hy het ook 'n paar waarskuwings. In Korintiërs 11 vers 27 en 28 en 29, hy sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker drink van die Heer drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Heer. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Heer nie onderskei nie. Hoekom het Paulus dit gesê? As jy nou bietjie terug in hierdie gedeelte gaan lees, dan sê jy lees, daar's ouens wat by die nagmaal aangekom het, of by hulle liefdesmaaltyd, en hulle het hulle vergryp aan die kos en die drank. Hulle het niks oorgelos vir die volgende ou nie. Hulle het maar net besluit, dis a lekker party, en dis elke man vir homself. Ons kyk wat ons vir homself kan kry hier uit. Nou, ek is baie skrikkerig. Partykeer as ons nagmaal hou, dan hou ons dit net as brood en wyn. Dis maar net iets wat jy eet en drink en jy vergeet daarvan. En dis maar 'n waarskuwing. Daar's iets diepers aan. Maar daai dieper ding gebeur in jou binneste. Soos ons nou gesê het. So die uiterlike goeters het niks, wel, dit beïnvloed nie wat met jou binnekant aangaan. Jy kan maar net daai goed eet en drink. Ons het baie keer al na die diens dan bly dan nog van die goeders oor en jy steek maar nog 'n broodjie in jou mond. Dis net brood.
Aan die einde sê hy wie die liggaam van Yeshua nie onderskei met die ou van die nagmaal nie. Hy het 'n oordeel oor homself gebring. Dis onwaardig.
Hy bring oordeel oor homself.
Hy hou as 'n ritueel en jy dink nie en bely nie en vereenselwig nie met sy liggaam.
Reg.
Dan het jy van die nagmaal 'n towerspreuk gemaak en nie wat voor het bedoel was.
Dis net 'n oppervlakkige tower ritueel. Abri. Met ander woorde, jy kan nie elke dag 'n onvolmaakte lewe loop en dan kom jy nagmaal toe en nou is dit ewe skielik 'n ware gewys. Dis wat jy in jou lewe doen. Ja, ja. Wel, dankie, ek dink dis 'n goeie punt waarna ek nie aan gedink het nie, so ek sal 'n bietjie moet broei oor daai ene, maar ek dink dis 'n goeie punt. Nou, die ding met nagmaal is onwaardig. Ek het al 'n predikant gehoor sê dat mense goed, kom ons kyk. Ek het al 'n predikant hoor sê mense dan kom hulle nagmaal toe, hulle gebruik die nagmaal en word hulle genees van iets. So hy het mense aangemoedig om die nagmaal te gebruik met die doel om iets te bereik. Nou ek sê nie dit kan nie gebeur nie. Ek sê net as jy die nagmaal gebruik, maar dit verander nie jou hart dat jy meer geloof het in God nie. Dan is dit op onwaardige wyse. As jy dit gebruik net om genesing daai te kry of een of ander voordeel daai te kry of daai kerke sê jy moet versoening, jy moet regmaak met jou broer voordat jy nagmaal gebruik. Nie verkeer daarmee nie. Maar die doel is dat jou geloof moet groei, dat jy meer volmaak word. So wees versigtig vir die nagmaal hoe jy dit gebruik ook. Kan ons 'n bietjie kyk na die doop. In Handelinge 2 vers 38 lees ek en Petrus sê vir hulle, dit is nou op die Pinksterdag met die skare wat hy toespreek, en hy sê, bekeer julle en laat elke van julle gedoop word in die naam van Yeshua die gesalfde tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat ver is, die wat Yahweh ons God na hom sal roep. En ons het laas week gepraat oor die belofte en die dat ons erfgenaam is van daai belofte wat aan Abraham gemaak is. En die Heilige Gees is deel van daai belofte. Ek gaan aangaan by Handelinge 18 vers 8 en hy sê in daai vers en ook baie van die Korintiërs het hulle hom hoor gelowe geword en is gedoop. So daar's 'n paar aspekte, dit gaan daaroor bekering of gelowig word. Bekering, vergewing van sondes en die ontvang van die Heilige Gees. Dis die vier punte wat vir my, wat ek uit daai gedeeltes wil uithaal. En dan gaan ek aan by Romeine 6 vers 3, waar Paulus verduidelik oor die doop en hy sê, of weet julle nie dat ons allemaal wat in die gesalfde Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos die gesalfde uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. En hy verduidelik iets baie soortgelyks in Kolossense 2 vers 12 tot 14. Nou ons het nou gepraat oor die nagmaal, ons gesê, jy vereenselwig jouself met die dood, jy is een liggaam met sy dood, nou met die doop, is het beide met sy dood en met sy opstanding, want jy word begrawe, en jy word weer uit die water gehaal, waar jy nou weer opstaan. Ek gaan aan by Galasiërs 3 vers 27, want julle allemaal wat in die gesalfde gedoop is, het julle met die gesalfde beklee. Dit herhaal vir my basis wat hy sê, ons het dieselfde lichaam as hy. In Petrus 3 vers 21, dit sê, Petrus praat dan, eintlik hy praat oor Noag, maar dan sê hy, analoog aan die doop, en hy sê die doop red ons ook nou nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, jy was nie jou lyf se modder af nie, Maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Yeshua die gesalfde. Dit dan nou weer eens jy vereenselwig jouself met die opstanding van Yeshua, jy's in 'n nuwe lewe. Maar nou omdat jou sonde vergewe is, kan jy nou ook tot Vader bid en vra dat jy 'n rein gewete het. Nou 'n goeie gewete, dit is dis weer daai verandering aan die binneste waar jy besig is om meer volmaak te word. Sodat jy vorentoe daai gewete jou vorentoe kan lei om die goeie lewe te loop wat hy vir jou gevra het om te loop. Goed, my opsomming daaroor, ek het gesê, dit is 'n stap wat volg nadat ons in Yeshua begin glo het en ons bekeer het, en ons ontvang die sondevergifnis en die dooping in die Heilige Gees daarmee saam met die doop of net na die doop. En dan het ek gesê, ons vereenselwig ons met Yeshua se dood en opstanding. En die vierde punt is, ons bid God om 'n goeie geweting, vernuwing van die innerlike mens, en ons kan dit bid op grond van die opstanding, omdat ons sonde nou vergewe is. Reg, dankie. Wat is die waarskuwings oor die doop? Ek weet daar is waarskuwings daaroor ook. Handelinge 8 vers 36 sê, julle ken die storie van Filippus en die Ethiopiese hofdienaar, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as jy glo met u hele hart, is dit geoorloof. Dit is nie andersins geoorloof nie. En hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua die gesalfde die seun van God is. Met ander woorde, as jy en jou maatjies in die swembad speel en jy doop, jy druk haar ou se kop onder die water, word hy nie gedoop nie. Niks daarmee te doen nie, want hy glo nie. Nou, as jy gaan na predikant en sê, ek wil asseblief gedoop word, met die doel om miskien
een boksie te tik,
of om het deel van die clan te wees, deel van die kerk te wees, omdat jy dalk 'n siekte wat jy van genees wil word, is dit die verkeerde rede. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo in hom laat doop sal gereed word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Ja, het sê nie of hy gedoop is of nie. Met ander woorde, die doop moet ook met geloof, ons het gepraat van die innerlike wat verander word, jy moet daai geloof in jou innerlike hê, anderste is dit nie die doop nie. Wat is die geloof wat jy in jou binneste moet hê, dat Yeshua die gesalfde, die seun van God is, dat hy vir jou gesterf het, dat jy saam met hom gaan opstaan? Goed, wat van olie, wat van salf van siekes? Ongelukkig baie minder verse, of gelukkig, so ons kan klaarmaak. Ek het net 2 verse wat ek kon kry in die Nuwe Testament oor die salf van siekes. Nou weet ons uit die Ou Testament dat die konings en priesters en profete is gesalf en is 'n teken van die Heilige Gees. Ek gaan nie baie daaroor uitbrei nie, ek gaan net die 2 verse vir julle wys. Hy sê in Markus 6 vers 3, en die 12 disippels het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. So dit is 'n redelike algemene ding wat gebeur het. En Jakobus sê in Jakobus 5 vers 14, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van Yahweh met olie gesalf het. En die gebed van die geloof, nie die olie nie, sal die kranke red. En Yahweh sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So, al wat ek wil wys is, die geloof speel ook hier 'n rol. Die olie, ek weet nie wat die doel van die olie is nie. Dit is dalk ook maar simbolies, soos ons nou gesê het. Maar wat hierdie verse sê is, as jy nie die geloof het nie, gaan hy olie vir jou niks beteken.
Daar staan baie in die winkel op die rak.
Daar staan baie in die winkel op die rak. Van Spanje en van Italië en van die Kaap af. Okay. Ek wil basies afsluit met hierdie vermaning op aanmoediging, dat ons moet kyk met watter gesindheid en met watter doel doen ons mense dit. Daar is baie ander dinge wat ons doen. Ons staan bijvoorbeeld en sing in die gemeente en is baie gemakkelijk as iemand voorgang en jy kan dit inval, maar op een tydkeer is jy geneig en vraag vir my, ek is een muzikant, ek sing en speel al baie jare, maar dit is baie makkelijk om net in die flow te gaan en jou gedagtes is op 'n ander plek, want jou vingers ken al die plekke waar hulle moet druk en jy weet die woorde sing jy al baie jare, dit kom automaties. Moenie. Kyk wat jy sing, ag het as 'n asof jy direk voor God staan en met hom te doen het. As byvoorbeeld gebed. Seëgevaller, wat as jy het nooit die naam vergeet nie, boom. Smakelike ete. Jy het net gebed uit die gewoonte opgesê, jy weet glad nie, jy het die toverspreek opgesê, uit gewoonte. Dit is my aanmoediging. Amen.